Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Azkeneroko lez, gaurkuan ebai munduari so, iteko tarti hartuko dugu geopolitikako gatazka desberdinak maigainan ipiniz eta hortarako zenen laguntza hobe Txente Rekondona bino. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemoz geha?
Ondo, hemen, haizearen kontra.
Bai, egoaize eru honekin eta eroaizia etorri den bezala berri desberdinak baditugu. Gaurkuan pentsatua genun Sudanen inguruan hitz egitea monografiko batean, hoize ingo dugu, bino lehenago aipatuko dugu Estatu Batutatik iritsi zaigun berri, bueno, azken berria, atzo hauteskundiak izan ziren New York hirian eta garaipen hasiera batean ba nabarmena edo aipagarria ondela esan dezakegu, ez da, Txente?
Bai, eta bueno, inkestaren arira ba kasu honetan asmatu dute, ez? Mandaniren garaipena oso komodoa, erosoa izan dela emaitzak ikusiz gero, eta oain ja hasi direla irakurketak horren inguruan, ez? Askokia nahi dutela trasladatu emaitza horiek baia Trumpen kontrako erreferenduna. Egia da, republikanoentzat ez da izan gau goxua, ez da izan bakarrik New Yorken, egon direla bai Virginian eta okerrez banago New Jersey ingurun gobernadoren aukeratzeko hauteskundeaketan ere demokratek irabazi dute, baita ere Kalifornian demokratek bultzatutako hauteskunden distritoren aldaketa aurrera atera dela, baino esan dudan bezala oraindik goizegi dela, ez? Eta goizegi dela ze azken finean hemen baditu mandamnik berak New Yorken gutxienez hiru erronka potenteak, ez? Bata da orain arte esandako kanpainan ea aukera izango duenik betetzeko, denok dakigu azken bolada kanpainan gauzak bat esaten den eta gero errealitate gordinak zailtasunak markatzen ditu edo zein agendak. Bestaldetik ere ea ze aukera aukan orain lehenengo lerroan kokatzen dean mediatikoki eta baita ere politikoki gehien bat republikanoren aldetik eta Trumpen aldetik kritikak eta erasoak aurre egiteko, zer gaitasunak izango du mandanik, eta baita ere jakin behar dela zenolako harremanak mantenduko du elite demokratekin, alderdi demokrata gauza bada, mandani naiz eta alderdi kide izan beste gauza bada, eta orain arte saldu diguna izan da, sozialista demokratikoa bezala mandanik jodu bere burua, eta bueno, hori badakigu hango status quo inguruan ez dago oso ondo ikusita, ez? Ikusi behar da horregatik, ea itxaropena eta aldaketaren atea irikitzen dela, edo gauza puntual bat da. Askok eta askok izango dutela bista urrengo urteko hauteskundeak, mandatu erdiko hauteskundeak, eta han bai, agian izango dela lehenengo aukera jakiteko, Trumpen politikaren babesa nolakoa izaten ari den Estatu Batuetako bere osotasunean, baina esan bakoa, ez? Momentuz behintzat, garaipena, gau oso goxua demokratentzat, baino, patxadas aztertzeko segurazki urrengo saioetan izango dugula bertako errealitateaz hitz egiteko.
Hoize, seguru izango dugula beste berriren bat datorren astetan ikusiko eta behartuko gaituna pixkat hau guztia aipatzea eta esan moduan hasieran gaurkuan, hemen oso ez ezaguna dakagun herrialde batera ingo dugu jauzi, Sudanea hain zuzen, ze indarkeriak gogor astindu du Darfur berriro. Joan den igandian, Darfur eskualdeko El Fasher hirian gatazkaren sarraski larrirentako bat emantzen. RSF deituriko laguntza azkarreko indarrek Mohamed Abdan Dagalo generalaren gidaritzapean hiriaren kontrola hartu zuten. Ordutik, exekuzioak, bortxaketa masiboak eta 460 zibil bino gehiagoren hilketa dokumentatu dira ospitale batean. Nazio Batuen erakundiak salatu dunez, Zagaua komunitatearen aurkako eraso etnikoak dira ezkutatzen dena honen atzian. Txente, zein da oaintxe bertan, uno, zer da, Sudanen ematen nahi den errealitatea, batez ere El Fasherrian, eta ze ezkutatzen da guztiaren atzian?
Bueno, hemen denetatik topatzen dugu. Nik esango nuke, begibistan zegoen, hau gertatuko zenik. Ez dago aitzakirik esateko sorpresa bezala, eta oain bapatean, komunikabide askok eta politikari askok deskubritu omen dutela, han gertatzen ari dana, ez da berria, negargarria da benetan, zenolako isiltasun orokorra topatzen dugu hemen, claro. Horren atzetik letra txikia irakurtzen duzunean eta ikusten duzuen nola mendebaldeko aliatuak bultzatzen ari direla, gaur egun sarraski hauek egiten ari direnak ere, erresagoa da ulertzea, eta gero ikusten duzu armak eta baita ere tresnak sarraskia egiteko Madein, estatu frantziarrean, Britania Hundian, berez arma hoiek denok dakigu nondik ateratzen diren eta azken finean ze eskutan amaitzen diren ere. Bitxia da eta hau tartetxo bat egingo nuke, ze hemen EAen gutxienez azken egun hauetan entzuten degula zenolako txalokada entzuten ari dala, eta ez da estadio batean, baizik eta instituzioren artean, nola bertako enpresa batek lortu dula kriston negozioa, baino negozioa armekin, ez? Ez dakit armak eta drogak toki berean jartzeko aukera dugun, baino biak jendea hiltzekoa direla, ez? Desberdintasun batekin, droga bentzat batzuei momentu goxoen bat ematen saiola, baino armak nidakidanez bakarrik eraitzekoa direla. Berez, garai batean abesti bat esaten zuen bezala, empresarios de la muerte dolako zerbait esaten zuen, ez?
Bai, egia esan, azken berri horiek, ez digute inoiz harritzia utziko. Ezagutzen ez dugunez oso ondo errealitatea, Sudaneko alegia, nahiko nuke bizkat gatazkan murgildo horretik Sudan herrialde nahiko ezaguna denez, bertako errealitate geografiko, politiko eta soziala aztertzia. Zer errealitatetan daude murgilduak batez ere oraingo momentu historikoan eta batez ere azkeneko hamarkadetan, txente?
Bai, nik haratago jungo nintzateke, ez? Azken finean Sudan historia sakon bateko lurra da. Kriston aberastasun kulturala, horrekin batera, badaudela etnia eta hizkuntza asko, eta asko esaten dudanean, desente, bere tamaina oso importantea da, kontutan hartu behar dela, mende honen hasieran ere, Sudaneko zati bat bere burua independentea adieraztea lortu zuen, Ego Sudan, estatu berri bat sortu zen, baino naiz eta hori izan, gaur egungo Sudan ere, errealitate geografikoki oso handia, oso aberatza da ere, denok dakigu, eta kokapena aberastasuna parte, kokatzen dela Afrikako iparraldean, baino Saheleraino iristen da, ez? Eta askotan izan da pixkat zubi bat, zubi lan agindula mundu arabiar eta Afrika ego Saharakua, ala donola, ez? Bide naturala da. Hortik topatu ditugu garai bateko ez ezaguna den Afrikako historian egon diren erreinu oso potenteak, ez? Pentsa, Kush bere garaian, ez? Kush erreinua deitzen zana, bere momentuan garai bateko Egiptoren kontra aurrez aurre egon zan, eta hori ere hemen zoritzarrez Kleopatra kenduta hango historia ez dugu menperatu, ez? Eta gero baita ere oso paper importantea jokatu du edo garrantzitsua kolonialismoaren kontra, egia da guda zibil desberdinak egon direla, irautza bat egon zan, berez asko kaipatzen dute Sudango historia pixkat adaptazio, aldaketa eta resilientziaren inguruko historia bat daukagu, ez? Aipatutako kokapen geografikoa oso importantea, eta horrekin batera aberastasun izugarria ikuspegi kultural eta etniko batetik. Baino baita ere, nola ez, badauka beste puntu bat, eta da aberastasun izugarria baita ere urrea. Gaur egun produkzioaren aldetik munduko potentenetariko izango zen, eta klaro, bertako nola esan, bertako garaipenak, ba, edo ez diote behintzat aukera ematen bertako herriari, ba, aberastasun pixka bat ere gozatzeko, berez. Ba, bueno, kompleksidadea eta baita ere historia luze eta oso oso aberatza.
Zaila izango da, igual galdera honi erantzutia, binon, Ego Sudanen aipatuzu ez, independentzia lortu dula, honek eragin izan du, edo eragin du gatazka politiko armatuetan?
Bere momentuan, bai, argi eta garbi, ze azken finean hori guda bat izan zen, urte asko mantendu zen, baina nik esango nuke independentzia emanez gero ego eta iparren arteko harremanak ba, puntu batean normalak izan direla. Ez da izan pixkat detonante bat edo bultzatzeko egoera. Baina aurretik existitzen ziren gakoak, banik esango nuke mantentzen direla, ez? Eta mantentzen direla, adibidez, argi eta garbi arabizazioaren urratzak bere momentuan, eta talka bat, ez? Askoentzat, ba, bai, hizkuntza eta kultura islamiko edo arabiarra izan dela ba, adar nagusiak edo zutabe nagusiak Sudan, gaur egungo Sudan sortzeko, ez? Horrek ekartzen du, ba, kriston marginazioa, kriston zailkapen bat egitea beste errealitate etniko eta kulturaren aurrean, ez? Eta hemen ere, ba, bueno, ekartzen digu nola ulertu da askok eta askok abertzaletasuna Sudanen askoentzat parametro nagusiak izan direla aipatu dan bezala arabiar edo islamikoak, ez? Eta hauentzat, ba, bueno, pixkat beste guztiak baztertuak egoten direla, beste realitate guztiak, eta hoi dira, nire ustez, ba, gaur egun ekartzen digun realitate gordin hau. Desberdintasun, bazterkeriak, irakurketak eta inposaketak konkretu batzuk, eta ba, horregatik ere, ba, askotan lehen aipatu duzun, ez, Darfur gehiengoak izan direla historikoki beltzak aparte izan direla baita ere Afrikarekin, askoz gehiago lotutakoak, eta horregatik ere, ba, bueno, pixkat, talka. Bere momentuan, ipar eta ego Sudanen artean, desberdintasun bat, argi eta garbi, edo nabaria zan ere, erlijioa. Iparraldeko Sudanen aipatu duan bezala, bere desberdintasun guztien artean, islama zan nagusia, edo behintzat, bultzakada ofiziala, islamaren eskutik etortzen zen, eta ego Sudanen kristauak ziren gehiengoak, ez? Naiz eta baninistak eta bertako erlijio mota desberdinak ere egonda. Horregatik gaur egun ere, askotan hori ez dugu kontutan hartzen, baino han beti egondala markatua. Ez da erresa holako kompleksotasun batean, ba, bitzetan esatean undik norakoa, ez?
Bueno, egungo gatazkara bueltatuz, badakigu gatazka guztionen beso armatutako bat, esan du aipatu jugu ez, RSF-iak, 2003-tik bostea, Darfurrek jasotako genozidian arduradunetako batzuk izan ziela, bino zer dia zehazki RSF-ak nondik sortu dia eta ze bilatzen dute?
Bai, bueno, hauek berez sortu ziren 2013 urtean okerrez banago, eta jatorriz, aipatu duzun bezala, bere garaian milizia baten ondorio izan dela, ez? Garai hortan milizia Jan Jahuet deitzen zana, eta hau izan zan, ba, Darfurren egin zuen ba, sarraski nagusia. Hauek bultzaten zuten argi eta garbi, kultura eta irakurketa islamiko arabiarra, eta hortik etorriko zan aipatutakoa. Geroztik, ba, bueno, mantendu du bere autonomia eta bere puntualki behintzat, bere kolaborazioa beste indar desberdinekin. Gaur egun, Sudango urren inguruko ia meategi gehienak bere kontrolpean daude. Horrekin batera, mertzenario askok bidali ditu bai Libiara eta bai Yemengo gatazkara, han ere aukera izan dula ba, bere formazio militarra sakontzeko, eta gaur egun, ba, nik esango nuke argi eta garbi, egoera honen ba, ardura du nagusitariko bat haiek direla. Gogoratu behar dela nola, 2021 garren urtean, ba, estatu kolpe bat eman zan, aldez aurretik, lortu zan, hiru hamarkadaz gero garai hartako presidentea botatzea, han Sudango gizartea, atera zan kalera gehin bat jartunen eta beste hiri ahondietan, hori eginez gero itxaropenerako momentu bat zabaldu zan, baino dida batean militarrak berriro mai gainean jarri ziren eta militarraren artean baulako aliantza bat egon zan, garai bateko bueno, ejertzito ofiziala gehi aipatutako miliziaren artean, ez? Baino hori holako akordioa bakarrik bi urte iraun zuten eta 2023. Urtetik onea ba ikusten dugun nola ba kuda bere pilpilean edo bere gordintasun guztiarekin azaltzen da Sudanen aurren.
Aipatuzu ez 2023an egungo gatazka berpiztu zela Sudanen, Dagalo eta Abdel Fattah al-Burhan dia, bueno, generala, armadako burua eta herrialdeko presidente dena aurrez aurre ipini ituna gatazka honek, minon zertik berpiztu da oain egun hauetan indarkeria hau?
Bueno, ez da gauza berria eta horregatik sorpresa hori ez dala izan behar. Ez da kasualitate egun hauetan egon dala baita ere saiakera bat ba pixkat gauzak konpontzeko, ez? Egon dala saiakera behintzat Washington okerrez banago ba laukotearen eskutik ba tregua edo irtenbide diplomatiko bat lortzeko. Laukote horiek ba Estatu Batuak, Arabia Saudi, Egipto eta Emiratuak osatzen duten, ez? Baino diot, ez dala kasualitatea, zen bueno, mai horietan ere egon ziren bai ejertzito ofiziala edo Sudaneko indarrak eta baita ere errebeldeak, eta ikusten dela argi eta garbi batzuentzat estrategia izan dela, gehien bat Emiratuak eta emetiren taldearentzat ba holako erasoa hobeto prestatzeko. Eta diot ez dela kasualitatea, ze iraganean holako saiakerak eman diren bakoitzean beti egon dela olako erantzuna edo olako mugimenduak, orain dela bi urte udan Arabia Saudin emandako elkarrizketan momentu berean ba garbiketa etniko bat egin zan Al Jenainan, apiril honetan ere Sudan inguruko bilera potolo bat egon zan Londresen eta justu egun hoietan ere emetigen taldeak ba Kristo sarraskia egin zuen iparraldeko Darfunen zan errefuxiatu gunean eta danak beti ikuspegi hori, ez, etniko batetik, etniko erlijioso esango nukeni agian, baino argi dagola ba hemen ez dala momentu kasual bat, zerbait bide diplomatikoak lortzen denean edo saiatzen denean ba beste batzuk egiten dutena holako sarraskiak.
Bueno, aipatu dugu ja zeharka, binon Dagaloren inguruan badakigu gerra garaian miliziako fakzio baten buruzagia zela, binon bueno, juntzela pixkanaka posizioak igoz, batez ere bere ankerkeria esker. Oain, Sudango gizonik aberatsentakoa da eta esan bezalazuk, ba, Arabiar Emirei batuekin ba, babesa daka eta Txad eta Libiako aliatuen bidez armak jasotzen dituna hortik. Aipatu dugu hain, ez, komunikabideen arira, ze esku hartze izan posible duen edo ze protagonismo dakan kanpoko herrialdiak bertan, bino atzerriko esku hartziek zer nolako garrantzia dute konflikto hontan?
Ba, bueno, zuk aipatu duzu, ez, Emiratuaren papera argi eta garbi izaten ari dela, eta horrek ere baldintzatzen du zeharo, ba, mendebaldeko, ba, potentzie jarrera, ez, horregatik nik esango nuke, ez eroso honetaz kokatzen ari direla, naiz eta azken egunak ba entzun izugarrizko bai notiziak eta baita ere adierazpenak, ez? Baino gaur egun ba begi biztan dago aipatu duan bezala, badagoela gaur egun Sudanen kontrako embargo edo agindu bat, non debekatuta dagola Europatik, diote, inungo salmenta, inungo transferentzia armekin lotutako edo olako materialen inguruko bai armak, munizioak eta olakoa, eta begibistan da, ez? Topatzen ari dugu ba, bai Frantziako, bai Britainiako armamentua, denok dakigu bi estatu horiek emiratuei ematen die ba, laguntza militar hori, berez bitabi beti lau izan dira, ez? Eta zuk aipatu duzu, suministroen katea oso bitxia da, zeren, bueno, alde batetik Txad eta Libiatik ere pasatzen dela, batzuetan ere Ego Sudanetik pasatzen dela, eta baita Ugandan eta Somaliatik. Hau da, nik esango nuke Abu Dhabik badula sare oso potentea, ba, haien interesak izkutatzeko, edo behintzat haien urratzak edo eskuak izkutatzeko, eta hoien bitartez, ba, bere bazkide, Sudango dagoen bazkideari ba, laguntza, zuharrizko laguntza emateko. Horrekin batera, ba, beti izaten dugu, ez? Noren aliatua da Abu Dhabi gaur egun, adibidez Ukrainian edo Palestinan, ba, denok dakigu, mendebaldeko potentzia zehatz batzuekin bat egiten dula. Horregatik ere, elkar lan moduko egiteko gai izan dira eta baldintzatzen du zeharo hauen mendebaldeko estatuen jarrera. Askok esaten dute, ba hori, ez? Leno aipatu ditugu negoziaketan historian zehar egon diren ikamika horiek, koinciditu saiakera diplomatikoak sarraskiekin, ba mendebaldeko estatuak ba izan direla ba pixkat gezurretan edo gezurraren trampa batean erori direla, hombre. Hori posible da esatea lehenengo aldia, bigarren aldia, baina hirugarren aldia bi gauza, edo ziniko bat zara, edo tontu xamar zarela. Zet uste gaur egun tontu xamar direla gaur egungo potentziak, berez ziniko izugarriak izaten ari direla gurekiko.
Orduan guk guzti honetan batez ere ez, komunikabideetan ikusten dugunean Sudanen kasua den bezalako gatazka bat bapatian, egun batetikan bestean, naiz eta 2023-tik aurretikan baitare egon, zeirak urketa inberdugu guk ja herritar bezala?
Ba, pentsa, orain arte Sudan ez dala inunen azaldu, ez da kasualitatea Palestina gero eta gutxigo azaltzea gaur egungo komunikabide hegemonikoetan, Ukraina esango nukenik aspalditik dago desagertuta, eta hau da baita ere interes joku bat, ez? Interes joku mediatikoa. Orain, gaur gauean Estatu Batuetan gertatutakoa emango die aukera aholako komunikabidei, ba, zabaltzeko eta esateko. Sudaneko aferarekin ikusten dugu baita ere izkutatzen dela, ba, Palestinan, sasi zuetenen guru horretan gertatzen ari den realitate gordina, zenbat hildako Israelen jarrera, Israelgo ateratako, Israelek ateratako egun hauetan ere lege berria ba, palestinarraren kontra, eta ba, bueno, nik esango nuke ba, modatik haratago, hau da, zenbat jende ateratzen da kalera palestinaren aldeta atera behar dela, noski baietz, baina zenbat jende aterako zan Sudaneko afera izango batzan edo deitzen bada, ez? Zorionez edo zoritxarrez, ba, zorionez, zeren aspalditik ez da olako mobilizazio handiak ikusi, ez Euskal Herrian eta ez munduan zehar, kasu honetan, Palestinaren ikurrarekin, baino eraberean esango nukenik, ba, bueno, konstienti izan behar garela, gaur egun zoritxarrez, mundu honetan 11 gatazka ditugu, batzuk besteen konparatuz oso antzekoak dira, Sudango datuak ikusten baditugu izugarrizkoak direla, izugarrizkoak kuantitatibo eta kualitatiboak, eta hori ere, ba, bueno, pixkat pentsatzeko gutxienez eman behar zaigu kasu honetan, ez? Azken finean, gai izan behar garela olako injustizia guztien aurrean, ba, erantzun irmo bat egiteko. Eta hasieran esan dugun bezala, ez? Kritikatzen badugu enpresa batzuk bere kolaborazio mota egiten dutenean, egoren justo batean, kasu honetan, Israelgo edo zionistaren regimenen aurrean, ba, gauza bera egin beharko genioke, ba, olako errealitate baten aurrean. Eta horretarako ni beti esaten dut, pedagogia eta pedagogian ez da etorriko medio hegemonikoren eskutik, gu bezalako errealitate xumetik segurazki aukera gehiu izango dugula pedagogia hori egiteko eta jendeari pixkat, ba, pista batzuk edo laguntza bat ematia, ba, olako azterketaren bitartez, eta gero bakoitzaren eskutan egongo dala haien neurriak nola mugitu eta nola aurrera eraman.
Usiatuko gehan noski betire iritzi kritikoa eta alik eta, bueno, alternatiba guztiak aurkezten, eta Sudanekin bukatzeko txente, azken albistiak begira aipatzekoa da Nazio Batuen Erakundiak ohartarazi dula Gosetia Sudanen zabaltzen nahi dela. Datu berrien arabera, elikagai eskasi izugarria dago El Fasher eta Katguli hiritan, gatazka zibilan areagotze honen erdian. Gosetia konfliktua baldintzatu dezaken baldintza nagusietako bat da, hau da, jendearen altxamendua, gorrotua eta serrea piztu posible ditu azkeneko tanta?
Hombre, hori ikusi da Palestinaren kasuan, ez? Ikusita irudi hoiek, Gosetearen inguruko irudiak, eta gaur egun oraindik ere, ba, begibistan daude, badala, ez? Bihotzez, jendea ateratzen ari dela eta jendeare zerretzen ari, baina pentsa, El Faserren inguruan 18 hilabeteko sitioa egondala. Orduan, 18 hilabete hoietan sortu direla Gosetearen errealitatea. Gaude hitz egiten, zuk aipatu duzun bezala, 200.000 zibil daudela preso, esango dukenik, hiri horretan, ez? Garai batean, hiri horretan, guda hasi baino lehen, 1.500.000 biztanle zuen. Gaur egon, ba, gelditu direnak dira, 200.000 inguru, ez? Sortzi jarete aislamenduan egonda, hau da, inungo laguntzarik sartu dala, egon direla bombardaketak behin eta berriro, orduan horregatik diot hasieratan El Fasherren sarraskia begibistakoa zan. Horrek esan nahi du posible zala hori aurre egitea? Hombre, posible beti izan dala, baina horretarako sortu zan Washingtongo saiakera hoiek, baina argi eta garbi ikusi izan dugun saiakera hoien eskutik beti olako sarraskiak etortzen direla. Berez, zaila da, zaila da ulertzea eta jakitea zer egingo genuen olako errealitate batean, baina datuak, jende animatzen bada begiratzea, datuak gordinak dira, oso gordinak, orokorrean, desplazamendu forzatuak, Gosetea, hildakoak, irudiak egun hauetan ikusten dugun, sarraskiaren, bai umeak, bai emakumeak, bai zibilak, eta gainera zen olako formetan erailtzen ari dira olako jendea.
Bueno, ba, honekin bukatuko du gaurko txente munduari zo saioa. Mila esker, beste behin, ba, komunikabide hegemonikoak eskutatu edo trabesten dituzten lerroburuak eta, bueno, informazioa azken finean ekartzeagatik Oiartzun Irratira, eta hoxe, datorren astean gehiago eta hobeto saiatuko ga.
Bai, ondo pasa asteburua edo astea eta animo.
Oiartzun Irratian, Mundu Ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.